Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Pulkstens ir 8.30. 12. martā un mēs sākam mūsu ārkārtas domas sēdi. Vairāk deputāti ir informējuši, ka piedalīsies sēdē attālināti. Un šodien mums darba kārtībā ir trīs darba kārtības jautājumi. Steidzamība tāda darība pamatotā darba kārtībā, jūs varētu iepazīties. Pirmais jautājums par tātad nepilnu darba laiku noteikšanu. Un pēdējie divi. Attiecībās to, ka mēs jau iepriekšējā domas sēdē plānojām skatīt saistībā ar centrālās pārvaldes struktūru un amatvietām. Un, saprot, arī juristiem konsultējoties ar varam. Tātad šis te jautājums sadalīts divās daļās. Un tātad attiecīgi vispirms lemsim par centrālās pārvaldes iekšējā reorganizāciju un pēc tam attiecīgi par amatu katalogu. Un tad es sāku ar pirmo darba kārtības jautājumu par nepilnu darba laiku noteikšanu par tos no pašvaldības domas 2024. gada 29. februāra lēmuma numur 64 par nepilnu darba laiku noteikšanu atzīšanu par spēkā zaudējušu par grozījumiem rīcības plānā, kas apstiprināts ar tos no domas pašvaldības domas 2024. gada 21. februāra lēmumu numur 30 par tavs novada pašvaldības rīcības plānu apstiprināšanu. Un saprot, ka ziņotājs Aigars Šturms nebūs šodien, tāpēc ziņo mums Diāna Tabulēvica.
Jā, labrīt. Tak. Ar tavs novada pašvaldības domas 2024. gada 29. februāra lēmuma numurs 64 tik noteikts nepilna darba laiks no šī gada 15. aprīļa līdz 31. decembrim. Izvērtējot visu situāciju, nepilnu darba laika noteikšanas un centrālās pārvaldes reorganizācijai noteikti iešķirīgie termiņi rada situāciju, kurā daļai centrālās pārvaldes darbiniekiem amatpersonām var tik izsniegti uzteikumi līdz šī gada 15. martam. Un tāpat daļai centrālās pārvaldes amatpersonām darbiniekiem var tik izsniegti atkārtoti uzteikumi drīz pēc tam vēlreiz, tas ir līdz šī gada 30. aprīlim. Un, lai mazinātu pašvaldības darba apjomu un tāpat arī amatpersonu traucēšanu ar vairākiem vienam pēc otra sekojošiem uzteikumiem, nepieciešams noteikt regulējums, kurā jautājums par darba līguma uzteikumu tiek lemts vienreiz. Tas ir jautājums par nepilnu darba laika noteikšanu un par darbinieku skaitu samazināšanu aplūkojot to reizē. Tādēļ lēmuma projekts paredz noteikt talsnot pašvaldības iestāžu amatpersonām darbiniekiem, kuriem ir noteikts normālais darba laiks, izņemot centrālās pārvaldes amatpersonām darbiniekiem nepilnu darba laiku 32 stundas nedēļā no šī gada 15. aprīļa līdz 31. decembrim. Tāpat noteikt centrālās pārvaldes amatpersonām darbiniekiem nepilnu darba laiku 32 stundas nedēļā no šī gada 1. jūnija līdz 31. decembrim. Un šis punkts nav attiecināms uz pedagogiem. Tāpat pilnvarot pašvaldības izpilddirektors saskaņot tals novada pašvaldības budžeta komisiju noteikt amats, uz kuriem neatiecina šā lēmuma nolemjošās daļas pirmo punktu, tajā skaitā noteikt regulējumu par amatpersonām, kurām jau noteikts nepilna darba laiks. Grozīt pašvaldības domas 24. gada 21. februāra lēmumu numuru 30 par tausnot pašvaldības rīcības plānu apstiprināšanu, apstiprināt to tausnot pašvaldības rīcības plānu, izsakotā punktu aktivitāti šādā redakcijā. Un tas būtu noteikt tausnot pašvaldības iestāžām amatpersonām darbiniekiem, kuriem ir noteikts normālais darba laiks, izņemot centrālās pārvaldes amatpersonām darbiniekiem, nepilnu darba laiku 32 stundas nedēļā no šī gada 15. aprīļa līdz 31. decembrim. Noteikt centrālās pārvaldes amatpersonām darbiniekiem nepilnu darba laiku 32 stundas nedēļā no šī gada 1. jūnija līdz 31. decembrim un minēto nosacījumu neatiecināt uz pedagogiem. Un visbeidzot atzīt par spēku zaudējuši tausnot pašvaldības domas 2024. gada 29. februāra lēmuma numurs 64 par nepilnu darba laika noteikšanu. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu deputāti jautājumi. Lauri, lūdzu.
Man ir jautājums. Labrīt. Jā, tad šeit es saprotu, mēs visas pilna laika darba vietas, kur ir pilns darba laiks, tiks samazināts uz 0, uz 4 darba dienām, jā?
Tā, ka es gribētu tas... sadalīt divās daļās. Respektīvi, centrālā pārvalde 4 darba dienām pāriet no 1. Jūnija, savukārt, kas attiecās uz visām citām iestādēm, tas būs 15. Aprīlis. Tā kā tas bija paredzēts iepriekš. Un runa ir par tām, jā, amata vietām, kas, kurām ir noteikts 40 darba stundas nedēļā.
Man ir jautājums, jā, mums ir amata vieta, bet kuru dara divi cilvēki, respektīvi sadalīt uz pusēm? Vai šajā gadījumā arī skars šīs izmaiņas vai nē? Jo reāli sanāk tā, ka tur ir amata slodze, bet viņi ir sadalīti uz diviem cilvēkiem. Vai šis ir vērtēts? Tas arī šīs te izmaiņas skars šādas vietas vai nē?
Varbūt kāds no izpildvaras vadības, jā, vai personālais var atbildēt lūdzu?
Labrīt visiem. Nē, nepilnas slodzes netikš skartas.
Bet tad man ir jautājums. Loģika ir amata vieta, kur divi cilvēki pilda šo te pienākumu. Un tātad teorētiski mēs visas amata slodzes varētu sadalīt uz divām personām, un tad mēs nevarētu panākt šo efektu. Jautājums, vai šādi gadījumi arī nav jāizskata. Labi, es saprotu, šobrīd tas nav iespējams, bet vispār ilgtermiņā vai šādi gadījumi arī nav jāizskata un jāpārvērtē.
Mēs noteikti to varam ņemt vērā un vērtēt, un droši vien, ka tad ir jārunā par specifiskiem amatiem vai specifiskām slodzēm, kurus tas varētu skart.
Tad es saprotu, jūs apgalvojat to, ka vajadzētu vērtēt, tad jautājums, kādā termiņā šo varētu izvērtēt un iedot jums arī kādu atskaiti par to, cik mums šādas vietas vispār ir.
Vai mēs šobrīd runājam tieši par centrālo pārvaldu, vai mēs runājam par visu pašvaldību kopumā?
Visticamāk par visu pašvaldību kopumā.
Droši vien, ka šobrīd nosaucot termiņu, man tas būtu no zila gaisa.
Būtu labi tā, ka nu, jūs saprotat, cik šis jautājums ir apjomīgs, cik ilgā laikā, un tad vienkārši uz e-pastu atsūtīt šo te plānu un termiņu.
Jā.
Jā, paldies. Mm-hmm.
Paldies. Jā, lūdzu, Jūzefam.
Tā, labrīt. Jautājums tāds. Pagājušā otru dienā budžeta komisijā bija arī runa par tiem darbiniekiem, kuri strādās pilnu nedēļu un 4 darbdienas nedēļā. Es tā sapratu, ka līdz nedēļas beigām bija jāapkopo informācija, cik cilvēku varētu strādāt pilnu darba nedēļu no mūsu amata katalogā iekļautajiem amatiem, ja darbiniekiem, pareizāk sakot. Kāda ir provizoriskā, varbūt, ja ir saskaitīts, un kā tas tālāk varētu ietekmēt šo te nu, budžeta sabalansēšanu, jeb, kā teikt, rīcības plāna izpildu saistībā ar tiem darbiniekiem, kuri strādā pilnu darba nedēļu.
Jā, lūdzu, Ieva.
Tātad rīkojums ir tapis, rīkojums ir pagājušā piekdienā nosūtīts vadībai, gan respektīvi mēs neesam atgriezinisko saiti šobrīd saņēmuši, bet neskatoties uz to, ka neesam saņēmuši atgriezinisko saiti, mēs esam tā kā lūguši, lai aprēķinu šo ietekmi, bet es varu tātad tīri informatīvi izstāstīt tātad uz budžeta komisiju, kas notiks rīt, arī šis rīkojums tiks prezentēts jums, bet es varu izstāstīt tātad attiecībā uz centrālo pārvaldi. Tie, kas strādās pilnu laiku, tātad ir pašvaldības policijas inspektori, kas ir skaitā 20, nē, priekšnieks, vietniece un civilais, tātad 22. 20, 20, 23. Un divas dzimtsarakstu nodaļas darbinieces, kuras šobrīd ir mazākumā, un lai viņas varētu nodrošināt laulības ceremoniju, kas ir saplānots no pirmdienas līdz svētdienai, un varētu nodrošināt miršanas un dzimšanas reģistrāciju, tātad viņas strādās pilnu darbu laiku. Attiecībā uz pārējiem tātad pašvaldībā strādājošiem, tur ir pieeja ir dažāda, ir no situācijas, kad darbinieks, tātad iestādes strādās pēc slīdošā grafika, līdz situācijām, kad tātad ir bērnu dārzos tehniskie darbinieki, bet ne visi, un skolās tātad strādā pilnu darbu laiku, bet tiešām šī informācija ir apkopota šobrīd, rīkojumā ir ielikta, un par to mēs tad rītdien budžeta komisijā varam izrunāties arī ar konkrētiem cipariem.
X tālāk vēl, jā. Nu, kā jūs paši vērtējat, man tā grūti ir noprognozēt, cik tur varētu būt to cilvēku, ja kas strādā šo te pilnu darba nedēļu, bet jautājuma būtība ir tālāk, kāds tagad ir tas tā kā laika grafiks, ja, tātad mums reāli ja ar 15. aprīli, Tad mēnesi iepriekš mums būtu tiem cipariem jābūt skaidriem. Nu, pastāstat, lūdzu, kā tur plānots tālāk. Jo būtībā visu laiku, jūs paši zinat, tā ir slikta ietekme uz mūsu budžeta sabalansēšanu. Nē, nu budžets it kā ir sabalansēts, bet uz rīcības plānu izpildu. Paldies.
Tātad secīgi, ja tiek apstiprināts šobrīd domas lēmums, kāds ir likts jūsu priekšā, tātad ir rīcības ir sekojošas. Viņām ir jābūt secīgām, tad mēs pieņemam lēmumu par reorganizāciju, mēs apstiprinām šobrīd amatu katalogu, šodien ir 12. Datums, tātad, ja būtu palicis iepriekšējais lēmums, kāds tika pieņemts domē, tad mums būtu palikušas respektīvi divas nedēļas, lai sagatavotu departamenta nolikumus, jeb reglamentus, sagatavotu amata aprakstus, izvērtētu visus darbiniekus un nosūtītu viņiem uzteikumus. Tātad mēs absolūti saprotam, ka mēs to divās nedēļās izdarīt nevaram. Mēs esam arī sazinājušies ar darba inspekciju, lai noskaidrotu šos procesus, kas mums ir jāveic. Tādēļ tapa arī šis punkts attiecībā par 1. Jūniju. Tas nenozīmē, ka visi uzteikumi vai viss process beigsies 1. Jūnijā. Mēs to varam darīt secīgi. Lēmuma projektā arī ir ierakstīts līdz 1. Jūnijam, ka tā ir pēdējā darba diena. Tas nozīmē, ka mēs to līķi jau uzsāksim izvērtēt nodaļas, jeb respektīvi jaunos departamentus un darbiniekus. Un secīgi jau varēsim šiem departamentu darbiniekiem vainu nosūtīt uzteikumu, izvērtējot nosūtīt uzteikumu vai nosūtīt viņiem informāciju par būtiskajiem grozījumiem darba līgumā, kas nosaka viņiem darba laiku 32 stundu darba laiku no 1. Jūnija. Ja mēs runājam par cipariem, bet es gribu teikt, ka tie ir tiešām aprēķināti no visiem centrālās pārvaldes tātad darbiniekiem, ja tur kaut kas ir pa labi, pa kreisi, jūs saprotat, ka tie cipari ir absolūti mainīgi. Tātad, ja mēs 20% ietaupījumu runājot par centrālo pārvaldi, tātad, ja mēs uz pusotru mēnesi tātad atliekam šo 32 stundu darba laiku, tad tas 1,5 mēnešos sastāda 87 tūkstošus eiro, ietekmē uz 25. Gada budžetu un uz 26. Gada budžetu, protams, ka nav. Attiecībā, ja mēs runājam par to, ka darbiniekus, tātad mēs atbrīvojam nevis ar 1. Maiju, bet atbrīvojam ar 1. Jūniju, bet jūs arī saprotat, ka tas nebūs veseli mēneša cipars, jo tas notiks pakāpenis, kaut kāda daļa visticamāk tiks atbrīvota 10., kāda 15. Un kāda 20. Maijā. Bet ja mēs skatāmies pa visa mēneša ciparu, tad ir tātad mēneša laikā 84.718 eiro. Tas ir ieskaitot ar visu valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām.
Vēl paturpinot šo jautājumu, es jau vairāk šitai reizei jautāju par tiem darbiniekiem, kuri, kā teikt, nu, ārpus centrālās pārvaldes, kā mēs rīkojamies, kuri strādās nepilnu darba nedēļu, nu, 4 darbdienas nedēļā. Kāds tagad ir tas laika grafiks, jo tas 15. aprīlis ir ļoti tuvu?
Ja? Jā, tātad, kā jau es minēju, mēs tikām sagatavojuši pēc iepriekšējo domas pieņemto lēmumu, pamatojoties uz iepriekšējiem domas pieņemtajiem lēmumiem, mums ir sagatavots rīkojums. Tas ir arī nosūtīts šobrīd vadībai piekdienu pēcpusdienā. Ja tiks pieņemts šis domas lēmums, tad visticamāk mums šis rīkojums mazliet būs jāpakoriģē. Un laika, tātad mēs rītdien ir budžeta komisija, pēc man pieejamās informācijas pulkstens vienos, tad mēs jums noprezentēsim šo rīkojumu, un tad tas secīgi tālākais process ir izdodam rīkojumu, pieliekam klāt paraugu, kādā veidā darba iestādes vadītāji var nosūtīt šo informāciju darbiniekiem un sūtam viņiem ārā, un tālāk ir viņu darbošanās.
Nē, tāpēc es arī tā mēģināju tā secīgi iztaujāt, jo vakar arī zvanīja 2 pagastu pārvalžu vadītāji, jo tāpēc, ka tie uzteikumi būtu jāizsniedz līdz 15. martam, piekrītat, ja?
Piekrītu tieši, ja,
un jā, tieši. Tas brīsniņš, ja tas laiciņš ir palicis ļoti, nu, īsiņš. Paldies, jā. Bet sapratu, un grafika arī sapratu. Paldies. Dod Dievs to izpildīt, ja.
Jā, paldies. Vēl lūdzu jautājumu deputātiem. Lauri, lūdzu.
Jā, man bija jautājums saistībā ar šo diskusiju. Atceros, Juzefs Kundze arī ir šajā budžeta komisijā, jā? Jā, man likās, ka daži no šiem jautājumiem jau bija jāizskata tur, bet vai ir iespējams dabūt protokolu no komisijas budžeta?
Nē, protokols, jā, to sastādītā tad Agnes Veckāgane, un tas ir pieejams, jā.
Kur viņš ir pieejams?
Lai noziņošu, lai nosūtu noteikti. Jā,
jā, būtu varbūt labi, lai ir vienkārši lietvarīgi pieeja protokoliem, un tad lai varam iepazīties. Paldies.
Jā. Lūdzu, deputāti, vēl jautājumi par lēmumu projektu. Priekšlikumi viedokļi. Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Sistēma kaut ko mums gaida. Tagad ir lūdzu balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 19 balsīm par šis lēmuma projekts ir vienbalsīgi atbalstīts. Otrais darba kārtības jautājums par Talsnotu pašvaldības centrālās pārvaldes iekšējo reorganizāciju, un turpina ziņot Diāna. Lūdzu, Diāna.
Tātad, ar Talsnotu pašvaldības domas 2024. gada 21. februāra lēmumu numuru 30 par Talsnotu pašvaldības rīcības plānu apstiprināšanu apstiprināts Talsnotu pašvaldības rīcības plāns, kuras sastais punkts cits starpā nosaktā aktivitāti pakāpeniskā matvietas skaita samazināšana līdz 25% un no kopējā algu fonda samazinājums līdz 25%. Ietekme uz budžetu no 1. maija, izņemot pedagoģisko personālu. Un minētais nozīmē, ka pašvaldībai jāīsteno būtiskus neatliekumus, saimnieciskus, organizatoriskus, tehnoloģiskus un līdzīgi raksturu pasākumus, lai būtiski samazinātu finanšu izdevumus. Tādējādi minētais lēmuma projekts paredz uzsākt centrālās pārvaldes iekšējo reorganizāciju saskaņā Talsnotu pašvaldības centrālās pārvaldes amata funkciju izvērtējumu paredzamās reorganizācijas aprakstu saskaņā pielikumu. Un otrais punkts būtu uzdot pašvaldības izpilddirektoram veikt pasākumus, lai pabeigtu centrālās pārvaldes iekšējo reorganizāciju līdz šī gada 1. jūnijam Un pirmā diena, kurā jādarbojas ar šā lēmuma nolemjošās daļas pirmo punktu apstiprinātajai centrālās pārvaldes struktūrē. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu, deputāti, jautājumi. Aldi, lūdzu.
Labrīt. Es esmu iepazinies ar tātad šo te pielikumā skatāmo dokumentu ar nosaukumu Centrālās pārvaldes amata funkciju izvērtējums un paredzamās reorganizācijas apraksts. Bet varbūt tomēr varētu autori vai autoru kolektīvs pastāstīt, teiksim, saviem vārdiem par šo. Tātad mums parādās jaunas augstākā līmeņa struktūra vienības ar nosaukumu departamenti, kuros dažos tiek apvienotas atsevišķas iepriekš struktūras nodaļas. Un jūs varbūt varētu pastāstīt tieši par šo jaunu veidoto departamentu tapšanas cilts rakstiem vai kā tam līdzīgi, kamdēļ kopā, kamdēļ neatsevišķi, kāpēc tieši šīs nodaļas apvienotas un tā.
Jā, lūdzīgi, jā.
Jā, tātad izejot no tā, ka kādas ir esošās pārvaldes funkcijas un nodaļu izkārtojums, mēs varam redzēt salīdzinoši lielu sadrumstalotību un lai apvienot funkcijas pēc piederības, lai mēs optimizētu, lai izvērtātu efektivitāti un kvalitāti, tad ir nācis šis priekšlikums veidot departamentus, ko paredz arī valsts pārvaldes iekārtas struktūras izveidošanas kārtība, MK divi noteikumi, un līdz ar to piešķirot nodaļām lielāku svaru un arī, ja tā varētu teikt, celt latiņu. Tas ir par to, kādēļ ir tapuši departamenti.
Jā, jautājums attiecībā, tad es sapratu, mēs esam izveidojuši departamentus un izskanēju, ka tādā veidā būs vienkāršāk izvērtēt efektivitāti.
Kā mēs izveidojot to departamentus, noteikti nebūs vienkāršāk izvērtēt efektivitāti, bet izejot no esošajām funkcijām, kādas dotajā brīdī mēs varam redzēt nodaļās, mēs varam redzēt, gribu teikt, nedaudz birokrātisku aparātu, kas neatbilst mūsdienīgas pašvaldības pārvaldības principiem, un līdz ar to, lai šo izskaustu, lai mēs celtu kvalitāti un pārskatītu vispār funkcijas kā tādas, pēc kurām strādā nodaļas, tad ir veidota šī jaunā struktūra.
Un vai jūs varētu pāris vārdos, ka pašā sākumā ir tāds skaists teksts, ka kvalitāte, tiks celta efektivitāte, konkurētspēja, tā īsumā, kā šāda struktūra uzreiz, tātad samazinot darbinieku skaitu, uzreiz cels efektivitāti, jo es šeit nekur neatradu to pamatojumu, kā celsies kvalitāte, efektivitāte un konkurētspēja. Kā mēs šo panāksim?
Pirmkārt, es gribu teikt, ka veidojot departamentus un pārskatot funkcijas, mēs pārskatam arī esošo darbinieku kompetences, un uz visiem departamentu vadītājiem būs atklāti konkursi tādā veidā, potenciāli ceļot šo latiņu un pielāgojot to ārējai tirgus situācijai.
Paldies, vēl jautājumu lūdzu, Aldi.
Par to latiņas celšanu, caur departamentu izveidošanu, tad no šī tā kā vajadzētu secināt, ka šobrīd nodaļu vadītāja kompetence nav pietiekama?
Dažos gadījumos es teiktu jā.
Mm-hmm. Labi, un vēl jūs minējāt, ka tika pārskatīts arī funkcijas nodaļām. Es gan, taisnību sakot, visā šajā dokumentā funkciju izmaiņas nemanīju, bet varbūt es palaidu garām. Vai ir kāda funkcija, ko mēs tā kā neturpināsim veikt pēc centrālās pārvaldes šīs te reformas vai reorganizācijas vai pārbūves? Jo varbūt, es nezinu, varbūt tas nav jautājums tieši jums, bet ja mēs pārskatām funkcijas un izlēmjam, ka mums ir nepieciešams struktūrālas izmaiņas, tad vai tas nozīmē, ka mēs kaut ko varam nedarīt? Vai nedarīsim pēc šīs reorganizācijas?
Tas nenozīmē to, ka mēs nedarīsim, bet tas nozīmē to, ka mēs darīsim citādi.
Labi, tā tad visas funkcijas ir jāturpina veikt iepriekšējā apjomā būtībā.
Jā, tikai bet... jaunā griezumā un kvalitātē, kas paredz to, ka funkcijas, daļa no funkcijām tiks pakāpeniski automatizētas.
Piemēram?
Piemēram, personāla vadībā informācijas apritas plūsma, piemēram, finanšu vadībā rēķinu ievade vai nezinu, kā korekti pateikt, elektronisko rēķinu saņemšana, ka viņi automātiski ielec tur, kur viņiem jāielec. Un tur ir vesela virkne darbību, kuras tiks caurskatītas.
Mm-hmm. Jo nevar skatoties uz reorganizācijas piedāvājumu un arī pagājušā nedēļā, kad viņš bija apvienots šis jautājums kopā ar grozījumiem amatkatalogā, nevar nepamanīt, ka no šīs te centrālās pārvaldes kopējā personāla resursa ir plānots samazināt 25%, kas apaļos ciparos nozīmē 50 darbinieki vai pusapaļos ciparos, bet katrā ziņā tas ir ievērojams personāla resursu plānotais samazinājums. Un es skatoties uz departamentu, jaunizveidoto departamentu, šo te struktūru, es nevaru pārliecināties vai saskatīt to brīdi, kurā mēs tik būtiski varam konsolidējumu personāla resursu, lai darītu to pašu darbu ar mazākām iespējām. Kura ir tā vieta, piemēram, ņemam? Ja mēs paņemam juridisko pakalpojumu iepirkumu un kapitāla sabiedrības uzraudzības departamentu, skatos uz šo te apkopojumu tam izvērtējumam, paskatos uz piedāvāto amatkatalogu, kurā ir departamenta vadītājs uzreiz ar juristiem zem tā un vēl iepirkumu nodaļu un kapitāla sabiedrības uzraudzības vecākais speciālists tā tālāk, kur rodas darba kvalitātes uzlabojums.
Ja es drīkstu vērst uzmanību, tad būtībā uz šo brīdi juridiskajā nodaļā pamatā ir divi ar pus cilvēki, bet pamatā ir pieci cilvēki, kam ir sadalītas funkcijas. Iekšējā kārtība ir tāda, ka mums ir arī sadalītas nodaļas, es varu tā var teikt, kuras mēs apkalpojam, respektīvi, nu, pieņemsim iepirkumu nodaļā, viņi zina, kurš ir tas jurists, pie kā viņam vērsties, ja viņiem rodas problēmas situācijas. Nu, visdrīzāk ir tā, ka arī turpmāk šiem četriem juristiem tiks sadalīts nodaļas, kurš viņi tā kā apkalpos, ar kuriem viņi tā kā sniegs juridisku atbalstu. Kas
no tas...
uz iepirkumu nodaļu sarunā ar iepirkumu nodaļas vadītāju tika jau runāts par to, ka samazināt šo te vienu iepirkumu speciālistu, savukārt nodēvēt viņus par vecākiem iepirkumu speciālistiem, tas ir tādējādi, ka būtībā šobrīd viņiem jau, principā uzdevumi, tiesības un pienākumi ir tādi, kā vecākiem iepirkumu speciālistiem. Jā, savukārt, kas attiec uz kvalitātes, nu tad šie divi ieņemami amati ir tie pamatā, kas ikdienā arī sadarbojas ar juridisko nodaļu, dažādu jautājumu lēmumu sagatavošanā, skaņošanā.
Mm-hmm. Jā, nu šis bija ļoti detalizēts stāsts par to plānoto, kā būs. Šobrīd es vairāk skatoties uz šo struktūru gribēju saprast, nu teiksim, iegūmu veidot viņu no jauna, jo tas, ka mēs iedodam kādai struktūru vai institūcijai vārdu departaments, jau nenozīmē, ka viņi no tā paliek pat par sevi pašpietiekami ļoti jaudīgi, jo šobrīd skatoties uz šo, mēs tikpat labi varētu nosaukt šo institūciju par nodaļu un viņas apakšstruktūru vienību par daļu, un mēs nonāk tajā pašā situācijā, kurā mēs atrodamies jau šobrīd, kad mums ir nodaļas, kurās ir daļas. Iestādē ir struktūra vienība nodaļa, kurā savukārt ir zemāka struktūra vienība daļa. vārds departaments pats pa sevi nerada pamatu uzskatīt, ka darbs paliek jaudīgāks. Tur gan noteikti es vēl arī pie nākamā jautājuma par amatu katalogu mēs parunāsim arī par to, kamdēļ vadītājiem visiem ir attiecīgi šeit piedāvātais tas amatsaimes līmenis un pakāpe, jo pēc būtības iedodot citu nosaukumu un no tā nemainīsies darbinieka kvalifikācija, mēs tā uz šo lietu paskatāmies un tāpēc gribētu saprast šīs reformas tīri iegūmi ne tikai nosaukuma iedošanā. Nosaukums pats pa sevi nav nekas nepareizs, jo to arī saka ministra kabineta noteikumi par valsts pārvaldes šo struktūras izveidošanu, tur augstākā līmeņa struktūra vienība ir departaments, cik tālu viss kārtībā. Man ir dažviet raisa šos jautājumus par dažādo iepriekš dažādo nodaļu apvienošanu vienā nodaļā vai departamentā. Un tāpēc, nu, teiksim, vai šeit ir vērtēti riski, kādi varētu būt funkcija turpmākai izpildē, ņemot vērā to, ka nu, šī reorganizācija nenoliedzami ir saistīta ar cilvēku resursu optimizēšanu, samazināšanu. Vai jūs esat viņus vērtējuši, jo, piemēram, šajā te, šajā, kā viņu sauc, šajā te aprakstā reorganizācijas, tas funkcija izvērtējuma un reorganizācijas aprakstā, es īsti nevaru ieraudzīt katrā šajā struktūra vienībā iespējamos riskus, kas varētu mums neparedzēti pasliktināt šīs te nodaļas darba izpildi. Es saprotu, laika nebija daudz un patiesībā laika bija ļoti maz, bet nu, ar šito būtu jāsaprot, ja mēs kaut ko liekam kopā vai kaut ko labu gribot samazinām, vai mēs neizliesim to bērnu, ūdeni ar visu bērnu ārā no tās netīra ūdens bļodas. Kā jūs izvērtējāt šo te turpmāko funkciju izpildi, saliekot kopā atsevišķas iepriekš funkcijas?
Riski ir apzināti un es nevaru pateikt, ka ir par 100% izvērtāti, tad es melotu, bet riski ir vērtāti. Un kopdarbībā ar nodaļu vadītājiem, izejot no katras nodaļas, nu, ir tapis tas labākais, kas var tapt. Ja tiksim, mēs runājam par pārmaiņu procesu kā tādu, es nevaru dot 100% garantiju absolūti nekam. Nu, tas būtu kā pateikt, ka 15. aprīlī būs plus 20 grādi vai, nezinu, 3. jūnijā beigsies Ukrainas karš. Nu, es to neņemos prognozēt, bet jebkurš pārmaiņu process ietver sevī līkni, kurai mums dotajā brīdī secīgi ir jāaiziet cauri, un soli pa solim, redzot, ka, teiksim, vienā brīdī iespējams lec laukā tas vai lec laukā tas, mēs arī, nu, kā krīzē mēs reaģējam un mēģinam tikt galā ar radušo situāciju. Tas, kas sākotnēji būs nesapratne, jebkurā procesā, kamēr tas tiek sakārtots, tā tas ir. Un jā, iespējams, ka būs mazliet, nezinu, kā latvijas lieta pateikt, nu, būs mazliet tāda... Jā. Nebūs kārtības, teiksim tā. Bet ejot uz priekšu, nu, tas ir tas uzdevums, kas mums ir kopā jāpabeidz. Un tāpēc arī ir šie jaunie departamentu vadītāji, kuriem ir jānāk ar savu redzējumu, ar skrupulosu skatījumu, ar kvalitāti, efektivitāti un mūsdienīgu redzējumu, jo tas ir viens no aspektiem, kādēļ mēs esam nonākuši pie šādas situācijas. Un, lai mēs tā kā tiktu pie atšķirīgiem rezultātiem, ir jāiet pa atšķirīgu ceļu, nekā tas ir darīts līdz šim.
Jā, paldies, Inga. Jā, es arī varbūt tad piekrītu personāla daļai, kad šis ir tāds sākums un pamats, ar ko mēs sākam. Ja mēs tiešām redzēsim, ka kaut kas absolūti nefunkcionē, mēs to varam pārskatīt jebkurā laikā un attiecīgi tad rīkoties. Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, es savu iepriekšēju jautājumu tā kā gribēju saprast, kādi ir šie riski. Es saprotu, ka viņi ir vērtēti, bet es viņus vienkārši nevaru ieraudzīt. Bet pēdējā piebilde par to, ka mēs iegūsim jaunus departamentu vadītājus, kur tagad pēkšņi mums būs visos skatījumos labāki nekā iepriekšējie, kur darīs iepriekš darīt to darbu savādāk un pareizāk. No kurienes šāda pārliecība, ka departamenta vadītājos ir mūsu iepriekš esošo problēmu cēlonis. Jo mums ir arī šeit paliek pietiekami ietekmīgas struktūras, kurām nemainās vadītājs. Tie, kur neveidojas par departamentiem, nemaina vadītājs. Tādi kā būvvalde, dzimtsrakstu nodaļa un IT nodaļa, nu tā tad, no kurienes pārliecība, ka departamenta vadītājs būs pirmkārt jauns, kā cilvēks iepriekš šeit nebijis. Un līdz ar to viņam būs jauns redzējums uz darbu.
Es negribu absolutizēt, ka visos gadījumos tas varētu būt jauns. Arī esošajiem vadītājiem tiks dota iespēja ņemt dalību konkursā. Bet tas, ko es gribu teikt, ka nu, mēs kaut kādu apsvērumu dēļ esam nonākuši situācijā, kādā mēs esam nonākuši. Un lai mēs tiktu uz priekšu un ne tikai sabalansētu budžetu, mums ir jāpārskata kompetences. To nav iespējams izdarīt ne nedēļas, ne trīs nedēļu laikā, bet to ir iespējams izdarīt mazliet ilgākā laika termiņā. Un veidojot struktūru, veidojot jaunu samatu aprakstus, pārskatot funkcijas, nu es redzu, ka tas ir tāds viens vesels, kā mēs nu, tā kā to ripeni sākam ripināt. Bet šobrīd es nevaru nu, tā kā apsolīt un garantēt, nu, ka tā ir viena absolūta patiesība. Nu, es domāju, ka to nevarētu neviens no jums.
Jā, protams, tie būtu pieņēmumi, tikai tas ir skaidrs. Jautājums. Tātad jūsu ieskatā šīs te nosaukumā, tātad institūcija nosaukumaiņa, tā kā paredz automātiski, iespēju iegūt jaunus darbiniekus samatos, kuri iepriekš tā kā mums nav minēti. Ņemam, piemēram, finanšu grāmatvedības nodaļu esošo mums. Mums ir nodaļas vadītājs ar 15.2 saimi, 6. Līmeni, 12. Mēnešu grupu. Tad mēs pēc reorganizācijas izveidojam finanšu un grāmatvedības departamentu. Tātad nosaukumā ir viena vārda izmaiņa, bija nodaļa palika departaments. No nodaļas vadītājs ir departamenta vadītājs ar 15.2 saimi, 6. Līmeni, 12. Mēnešu grupu. Es dzirdēju un sapratu, ka departamenta vadītājiem visiem būs jauns konkurss. Sakiet, kādā veidā jūs mēģināsiet pateikt, ka šī brīža nodaļas vadītājs nav precīzi tas pats, kas pēc mūsu domas lēmuma būs departamenta vadītājs. Ja nemainās ne viņa saime, tas nozīmē viņa pamatpienākumi. Struktūra vienības, kuru viņš vada nosaukumā, ir mainījies viens vārds, tāpat kā darbinieka amata nosaukumā. Jūs drīkstat atbrīvot nodaļas vadītāju, lai nākamā dienā izsludinātu konkursu uz departamentu vadītāju ar šo pašu būtībā. Tādā pašā vīzē noklasificētu, būtībā nekas nemainās. Un tas nav vienīgais, es vienkārši paņēmu šo pirmo, šis ir visraksturīgākais, jo būtībā ir nodaļas vārds aizvietots ar departamentu vārdu. Kāds ir?
Es teiktu, ka funkcijas mainīsies, un viens ir tas, ko paredz ministra kabineta noteikumu vai amata katalogs un klasifikators, otrs ir tas, kas mums reāli ir attainots amata aprakstos. Un tas, ko es teicu pirms brīža, kas mums ir jāizdara, ka mums ir jāpārskata, no es negribu teikt visi amatu apraksti, bet lielākā daļa, un mums ir jāizveido mūsdienīgs konkurētspējīgs modelis, lai, nu, lai mēs tiktu uz priekšu.
Jā, uz priekšu mums noteikti ir jātiek, bet nu, tomēr zem katra šī brīža amata apraksta vai amata nosaukuma mums lielākoties ir kāds eksistējošs darbinieks. Un es neesmu darbinieks, bet es skatoties uz šo un saprotot aptuveni, kā tas rodas, es nevaru saprast, kādā veidā jūs kādā tiesiskā veidā jūs plānosiet nomainīt šo darbinieku, nevis viņam piedāvāt grozījumus viņa esošajā amata aprakstā, jo nekas cits nemainās. Viņam atbildīs visticamāk, ja tā ir tāpat saima līmenis, viņam atbildīs izglītība, viņam atbildīs pieredze, viņam atbildīs viss nepieciešamās lietas. Nu, tā, tīri. Vai par to ir domāts, jo tas nav vienīgais vadītājs, kur...
Jā, nerunājot par konkrēto amatu, Es negribētu piekrist, ka nekas nemainās.
Nu, kas mainās?
Darbinieka kompetence.
Nu, kādā veidā? Kā viņi izpaužas darba attiecībās?
Vistiešākajā.
Kā lūdzu?
Vistiešākajā veidā.
Bet šeit netiek apvienots neviens iepriekš kopā nebijušas nodaļas. Ja finanšu grāmatvedības nodaļā šobrīd ir, pēc amatiem mēs skatāmies grāmatveži, norēķinu grāmatveži, ekonomikas daļa, algu uzskaites daļa. Un šie paši būtībā darbinieki paliek arī departamentā. Kas mainās šīs institūcijas vadītāju darba pienākumus? Mēs taču neliksim viņam turpmāk pildīt dzimtsarakstu pienākumus.
Nē, mēs neliksim.
Nu, jā?
Bet tas, ko mēs liksim noteikti darīt, ir nākt, es gribu teikt, ar citu un mūsdienīgu redzējumu, ar finanšu vadības aspektiem.
Politikas veidošanu.
Tieši tā. Un ņemot vērā, ka struktūra, nu, neļaujiet man nokļūdīties, bet ir bijusi šāda ilgstoša laika periodu, neviens īsti nav pārskatījis kompetences, tas ir kaut kā pašplūsmā gājis, un šobrīd ir tas brīdis, ņemot vērā situāciju, kurā mēs pārskatām visu pēc būtības. Arī nodaļu vadītāju esošās kompetences. Un tas, kas ir darājis vakar, man diemžēl jāsaka, nu nedar vairs šodien. Un visticamāk nedarēs nemaz rīt. Un tas skar mūs visus.
Nu, labi, domu es sapratu, vai to izdosies realizēt. Tas ir droši vien cits jautājums, bet es šobrīd vienkārši aicinātu paskatīties uz šo lietu, atmetot vārdu departaments un paskatīties uz šo struktūru. Tā it kā vārdu departaments vietā būtu ierakstīta nodaļa un iespējams jums varētu rasties sapratni, ka tās izmaiņas nebūtu nav tādas, kuras paredz nākamajā punktā skatāmu amatu katalogu grozījums. Uz viņiem būtu jāapskatās pavisam jau savādāk, manuprāt. Bet labi, tas tāds pārdoma. Vēl viens jautājums, ja pagaidām jau varu. Kāds ir iemesls iekļaut iepirkumu nodaļu juridisko pakalpojumu iepirkumu kapitāla sabiedrību uzraudzības departamentā? Es dzirdēju vienu niansi, ko pieminēja Diāna, bija tas, ka viņi saņemtu šo te juridisko pakalpojumu, tā kā, nezinu, operatīvāk vai kā tam līdzīgi, bet vai tas ir bijis, vai šīs nodaļas darbs ir kaut kādā veidā iepriekš kavējies dēļ tā, ka nav atbalsta, vai ir kāds cits iemesls, kamdēļ šādai pietiekami specifiskai nodaļai vajadzētu atrasties kāda departamenta padotībā?
Nē, iepirkuma nodaļai es teicu, ka darbs nav kavējies, jo arī iepirkuma speciālistu prasība, man liekas, amata prasība bija juridiskā izglītība. Speciālisti ļoti labi paši sagatavoja iepirkuma dokumentāciju, līgumus. Šobrīd iekšējā kārtība paredz, ka šos līgumus saskaņo ar juridisko nodaļu. Visādi citādi saistība ikdienišķa mums ikdienā kopā tā kā nav, ja nu vienīgi ir nu, kaut kāda problēma situācija radusies, kur vajadzētu tā kā palīdzēt risināt vai sniegt viedokli.
Jā, paldies, Ilva Norenberga, lūdzu, jautājums.
Jā, labrīt. Pati doma un pati ideja veikt reorganizāciju un klausoties personāldaļas skaidrojumos par to, ka izmaiņas varētu tikt veiktas arī procesa norisē. Norises laikā manī vieš cerības. Taču mums šeit Talsnodu pašvaldībā ir tāda, es gribētu teikt, sērga, ka jebkuru labi izplānotu vai profesionāli veiktu procesu, diemžēl kaut kādā mērā ietekmē arī politiskais spiediens laiku pa laikam. Es pieļauju, ka tas ir arī bāžu iemesls, kāpēc šobrīd pašvaldības darbinieki uztraucas par to, kā notiks izvērtēšana un cik godīgi būs šie tie amata vietu konkursi. Kāda būs jūsu rīcība, izpildvaras rīcība, ja jūs saskarsties ar politisko spiedienu? Paldies.
Lūdzu, kāds no izpildvaras, varbūt izpildirektors var atbildēt šo jautājumu.
Šis vairāk ir par personāla daļu un par cilvēkiem, kas piedalīsies amatvietu konkursos.
Bīgi. Ingaldze.
Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. Nu, droši vien tajā brīdī, tad, kad es šo spiedienu jutīšu, tad es arī skaļi teikšu.
Paldies.
Jā, paldies. Un es arī varu pateikt no vadības puses, ka katrā ziņā nekādi politiski spiedieni netiks izdarīti. Un izpildvarēji ir jāveic šī reorganizācija un arī tā tad, nu, jāiztenot tas dzīvē, jā, pēc viņa ieskatiem, lai viss funkcionētu. Kolēģi, lūdzu vēl jautājumi. Aldis.
Jā, man tad jautājums tātad jums kā vadītājiem domes, nu tātad ņemot vērā šo te piedāvāto struktūru un ņemot vērā to, ka šī struktūra ir nu, centrālais mērķis to veikt bija samazināt šos te cilvēku resursus, slodzu viedokli un skaidrojumu par šo te darbinieku procentuālo samazinājumu. Tātad jūs piekrītat tam, ka tātad centrālā pārvalde līdz šim iepriekš ir bijusi darbinieku skaits ir bijis pa 25% lielāks nekā visu funkciju sekmīgai izpildēji turpmāk. Es tiešām gribu dzirdēt šo te apgalvojumu, ka mazāks samazinājums šeit neder, nav iespējams un viss darbosies labi arī ar šādu veidojumu.
Paldies, Aldi, jā, pie jautājumu. Kā es minēju, jebkurā reorganizācija nes līdz riskus, protams, bet es piekrītu absolūti personāla daļai, kad ir jāpārskata, tad kā mēs strādājam. Jā, tā tad, iespējams jāpārskatā attiecīgu darbinieku funkcijas, amatu apraksti. Un mēs varam, es pilnīgi esmu pārliecināts, ka mēs varam optimizēt šo darbu vai jeb strādāt efektīvāk. Es absolūti esmu par to, ka pašvaldībai vispār kopumā ir jābūt kompaktai un efektīvai. Un tāds ir mans iedoklis, un tāpēc es arī atbalstu šo sagatavoto lēmumu projektu un šo struktūru, un kā es minēju, ja tiešām kaut kas absolūti nestrādās, mēs to varam pārskatīt.
Nu, es gribu atgādināt, ka nav tā, ka jūs vienkārši paņemat, izņemat sērkociņu no kastītes ārā un ieliekat atpakaļ tajā brīdī, kad darbinieki pametīs šo darbu vietu, vai jūs viņu atbrīvosiet šo darbinieku valsts novada pašvaldībā, nu es esmu samērā pārliecināts, ka viņš nestāvēs un negaidīs. Vai nu aboliņa kungs mani nepasauks atpakaļ pēc pusgada, tas darbinieks visticamāk atradīs sev citu nodarbošanos, jo nu, man nešķiet, ka mēs varam apgalvot, ka mūsu centrālās pārvaldes kolēģi nezina, kas ir jādara un netiktu galā savā lielajā vairumā no mācošajiem. Tas ir tas, ko es gribētu atgādināt, atbrīvot un paņemt atpakaļ. Tā tas nestrādā parasti.
Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, minējāt, kad jūs ticat, ka pašvaldība var strādāt efektīvi. Man jums kā priekšādātājiem jautājums pēc gada, kā jūs izmērīsiet, vai pašvaldība strādā efektīvi, vai kas ir tie lielumi, pēc kuriem jūs secināsiet, ka pašvaldība strādā efektīvi?
Nu, tā tad izejot no tā, vai nebremzēsies kaut kādi darba procesi nodaļās, nezinu, dokumentu aprite, izskatīšana atbildes un tā tālāk, vai šīs reformas, ko mēs plānojam ieviest, nu, pēc tā jau mēs arī tad vērtēsim ciešā sadarbībā ar izpildvaru vadību, jo viņi jau būs pirmie, kas ziņos, ja kaut kas nefunkcionēs, un tā tad, nu, attiecīgi no tā, mēs tad arī izdarīsim secinājumus.
Tad es saprotu, ka šobrīd jau ir saprast, kas ir procesi, kuri bremzējas, kas ir vēl tās pozīcijas, kurās mums ir jāpieliek. Un pēc gada mēs viņus nu, salīdzināsim, vai mēs spējam, piemēram, atbildēt visiem iedzīvotājiem, vai nespējam. Ja?
Mums ir jāatbild, bet kā es teicu, nu, šobrīd mēs esam tādā situācijā, kādā esam, jebkura reorganizācija nes līdz riskus, un nu, mēs skatīsimies, jā. Ne tikai pēc gada, bet jau pēc, nezinu, pusgada un varbūt dažiem mēnešiem, kā mēs funkcionējam. Tas ir visu laiku, tam ir jāsako līdz, nevis tikai pēc gada.
Un tādēļ man bija šis jautājums, kā mēs to sapratīsim, vai cik mēs efektīvi vai neefektīvi strādājam, jo pirms tam arī izskanēja šis te, kā procesā nepārtraukti, kas mainās, tas ir pilnīgi loģiski saprotams, un tā tam visticamāk ir jābūt, jo nonākot kaut kādā citā situācijā, kur mēs šodien neredzam, ir jārieģē uz to. Tad man savukārt ir jautājums, tātad, nu, jūs sakat pusgads vai ceturks, bet, nu, respektīvi, tad, kad jūs uzskatīsiet to par vajadzīgu, un jūs mums arī noteikti pastāst, nu, sniegsiet informāciju par šo analīzi, kā mēs izvērtējām. Tas varētu būt ceturksnis, pusgads, kā jūs šobrīd vērtējat?
Sandra?
Jā, labdien visiem! Es domāju, ka šobrīd mums ir jādod laiks, un mēs saprotam, ka neviens pārmaiņas nav ātri realizējams, un arī to, teiksim, efektu mēs visticamāk ātrāk pa kādu pusgadu nejutīsim. Un vēl jau vairāk, ja mēs patiešām gribam kādas izmērāmas rādītājas, tad es pirmkārt, nu, es šobrīd domāju, ka tas ir pusgads. Bet katrā ziņā par to, kā mēs virzamies uz priekšu, mēs noteikti varam arī stāstīt ātrāk. Un mums tas arī jādara, mēs arī to vēlamies darīt noteikti. Bet ir viena lieta, par ko es domāju, kura droši vien, ka nav izmērāma. Bet to mēs varam tikai kādā laika periodā apjaust. Proti, nav jau runa tikai par to, vai mēs laikā atbildam cilvēkiem uz viņu iesniegumiem vai uz risināmiem jautājumiem. Svarīgi ir attieksme. Un attieksmes maiņa, tas ir viens no visgrūtākajiem, es gribētu teikt, pasākumiem, kas mums šajā visā reorganizācijā ir jāmaina. Jo, ja jūs droši vien, kad arī klausaties uz, arī cilvēki saka un uzņēmē par to runā, un sabiedrībā ir šis noskaņojums par to, ka nu, tā attieksmes maiņa pēc būtības ir visnepieciešamākajā visos procesos, ko mēs veicam.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu, deputāti. Lauri, lūdzu.
Man ir jautājums par šo te izvērtējumu tāds sākumā. Tāds, lai saprastu principus, ejot cauri šim izvērtējumam ir nodaļas, kur šis te samazinājums atšķirās. Nu, tur tad jūs paši esat noteikuši šos te ciparus robežu vērtības 25% gan skaitā, gan arī no finansiālā viedokļa. Bet izskatot šo te izvērtējumu, es secinu, ka ir arī vietas, kur šis procents ir lielāks. Tad man jautājums, kādi principi un pamatojums bija šim, te, ka tomēr atsevišķās nodaļās tika pārsniegt šie te jūsu paši izvirzītie lielumi?
Inga, lūdzu.
Tad, uz doto brīdi ir mums nodaļas, kas darbojās salīdzinoši kompakti un skrupulozi, tā varētu teikt, kur ir viens unikāls amats vai, nezinu, trīs unikāli amati, kas pilda konkrētas funkcijas, un ir mums nodaļas, kur attiecīgi šis darbinieku skaits, kas veic vienu funkciju, ir pietiekami liels. Izejot no tā, pārskatot darbinieku veicamās darbības vai amatu pienākumus, attiecīgi ir nodaļas, jā, kurām šis samazinājums ir lielāks.
Paldies.
Tad es pareizi saprotu, amata vietas, kuras mums pildīja vienu to pašu funkciju vairāki darbinieki, tad tur šis samazinājums bija lielāks nekā citās. Labi, tad vēl attiecībā uz izvērtējumu. Tad izvērtējumā, saprot, mums bija katra šī te nodaļa vai, un pēc tam departaments izvērtēts pēc tādiem tā kā, it kā vienotiem principiem, kurā viena no sadaļām ir pašreizējā situācija, tad ir ietekme finansiālā, nefinansiālā, un pēc tam risinājumi, kā mēs to ejam. Man personīgi šeit pietrūka pamatojums, kādēļ mēs tieši likvidējam kādas konkrētas amatvietas, jo šāds skaidrojums šeit nebija. Bet tad man ir jautājums, tātad, nu, piemēram, paņemam par piemēru administrāciju. Tātad ir pašreizējā situācija, kur mēs nosaucam piecas amata vietas, kas mums ir šobrīd. Tālāk mēs pasakam, ka tiek izveidota jauna amata vieta, viena, un divas likvidētas. Tad būtu loģiski tā, mums ir šobrīd piecas plus viena, mīnus divas, galā jāsanā četrām. Pareizi?
Pēc šādas matemātikas, jā.
Tad man ir jautājums, kāda matemātika mums šeit ir beigās pielietota? Jo tā kā es izstāstīju, jāsanāk ir 4, bet galā, ja mēs paskatāmies, sanāk 5. Man ir jautājums, vai šis te izvērtējums tiešām mums arī summā ies kopā ar amata katalogu. Jo, saprot, amata katalogs bija jāveido pēc šīs te, pēc šīta izvērtējuma.
Jā.
Tad šajā pozīcijā. Vienā pozīcijā, es pēc tam paiešu priekš, man vēl būs jautājumi. Es atradu, kas nav likvidēts, kas mums tomēr neparādās amata katalogā, bet parādās šeit kā saglabājums. Bet jautājums, kas šeit ir? Kas neveido mums to pareizo summu?
Nu, iespējams jāsaka, ka tā ir vienkārši cilvēciska kļūda, tad ir neprecīza matemātika. Bet amata katalogā visas amata vietas ir absolūti precīzas un korektas.
Atbilstošiem te dokumentam, jā?
Nu, tad pēc jūsu teiktā šobrīd sanāk, ka iespējams ir kāda nobīde, bet kas ir redakcionāli mainām.
Nu, tā nesanāk, ka tas ir redakcionāli, jo šeit, piemēram, aizejam līdz attīstības nodaļā. Pat es šobrīd nevaru atrast. Jā. Jūs rakstat, ka tiek likvidēts tātad arhitekts, veselības speciālists, vecākais projekta vadītājs, tad ir teritorijas plānotājs un turismu jom, bet šo neskatāmies. Man jautājums, kur paliek projekta vadītājs, daļas vadītājs?
Viņš transformējās uz projektu nodeļas vadītāju.
Ja mēs pēc līdzīgas matemātikas, kā es iepriekš saskaitīju, un pēc tam arī saskaitot kopā, mums paliek 15 amata vietas, nevis 14. Tādēļ man ir šis jautājums, kā mēs īsti, no kur dokumentu, uz kuru mēs gājām, tātad šis ir pamatdokuments, izvērtējums, no kura mēs tālāk veidojām amata katalogu. Varbūt es kaut ko līdz galam nesaprotu, bet nu tad izskaidrojot man šo te, ja mums projektu vadības daļas vadītājs pārto par kaut ko citu, tad man matemātis sanāk, ka tur jābūt ir 15 cilvēkiem, 15 amatiem. Vai es kaut ko līdz galam nesaprotu šeit?
Nē, jūs noteikti saprotat visu pareizi. Es pieļauju... Nevis es pieļauju, bet ņemot vērā, ka tas ir cilvēcisks aspekts, ņemot vērā, cik īsā laika periodā ir tapis šis dokuments, ka, nu, ka iespējams ir kāda neprecizitāte, bet tas noteikti nav apstāklis, uz kuru notajā brīdī koncentrēties, jo gala produkts ir tomēr amata katalogs.
Jā, bet mēs vispirms tātad pieņemam šo te dokumentu, kas ir centrālas plānotas amata katalogu apstiprināšana, ne, bet reorganizācija. Un pēc šīs reorganizācijas mēs veidojam amata katalogu. Un tagad man ir sajūta, ka šie dokumenti ir tapuši savstarpēji nesaistīti. Tādēļ man ir šis jautājums, jo es saprotu, ir cilvēciskās kļūdas, ir pārrakstīšanās, kas tālāk ir, ja nemaldos, vidus un saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas, izvērtējumā, kur ir cilvēks saskaitot kopā amata vietas pietrūkst, pēc tam ejot, salīdzinot ar iepriekš amata katalogu, jā, tur tiešām arī ir kļūdas, bet, nu, labi, tur varētu būt pārrakstīšanās, kopēšanas vietas, bet šeit man īsti neiet kopā tas izvērtējums, kas ir pamatā, kur mēs izvērtējam, kuras amata vietas mēs likvidējam, un pēc tam viņš nesakrīt kopā ar to amata katalogu. Un līdz ar to tādēļ man jautājums, tad kurš bija tas pamata dokuments, no kur līdz kuram mēs aizgājām?
Viņi ir gājuši paralēli.
Man šobrīd, skatoties pēc tā, ko es šeit redzu, īsti nav. Bet jebkurā gadījumā par to administrāciju labi, pēc matemātiskā, kā jūs teicu, tur nesanāk, tad vēl šeit parādījās ka šī bija par departamentu ugunsdzēsības speciālists. Mēs likvidējām tādu amatu kā ugunsdzēsības speciālists, bet tam izvērtējumā.
Mēs viņu nelikvidējam, tas mums ir ārpakalpojums.
Nu jā.
Uzņēmumu līgums.
Jā, bet tad mums ir tiek likvidēta šādi amati, ugunsdrošības speciālists, bet izvērtējumā šādu amatu mums nav. Un tad man ir jautājums, vai tiešām mēs likvidējam īsto, un vai tiešām mums tas jaunais amatkatalogs, jaunajā amatkatalogā ir ņēmts par pamatu šis izvērtējums, jo viņi neiet kopā. Šeit ir skaidri gaiši rakstīts, tika likvidēta šādi amati, ugunsdrošības speciālisti. Es zinu, ka ugunsdrošības speciālists mums ir ārpakalpojumā. Un tad man savukārt rodas jautājums, vai tiešām šie skaitļi, kas mums ir minēti, 50 likvidētās amatvietas, tiešām reāli dzīve arī ir?
Tiešām reāli ir. Ņemot vairāk, ka es katalogu pati gatavojos, tad es parakstos par katru amatvietu, kas ir atspoguļot katalogu.
Uh-huh. Bet izvērtējumā, jo es par pamatņiem izvērtējumus, es gāju cauri izvērtējumu, pēc tam gāju uz amatkatalogu. Un šeit man jau neiet kopā. Nu,
Es ļoti priecātos, ja jūs man norādītu šīs te vietas, kur kaut kas neiet kopā, un es redakcionāli veikšu izmaiņas.
Nu, ņemot vairāk, es amatkatalogu vakar saņēmu kādos pulkstenis, nezinu, sešos, tad man bija grūti jums dot kādas norādes un labojumus, kas būtu jālabo, tas būs ticamāk būtu vienos naktī. Bet šeit vēl ir tāds vietas, kur... Es neesmu pārliecināts, kaut arī šis te pieminētais, vai mēs varam varbūt apskatīties to, varbūt kāds var izskaidrot man attiecībā uz attīstības nodaļu. Ko mēs likvidējam un kas mums šeit paliek?
Mēs likvidējam sabiedrības veselības speciālistu. Mēs varam likvidējam...
Jā, tātad sabiedrības veselības speciālistu. Vienu vecāko projektu vadītāju. Vienu parasto projektu vadītāju un arhitektu. Plānošanas daļas vadītājs pārtopa par plānošanas nodaļas vadītāju un teritorijas plānotājs mums paliek viens. Viņš pārtopa par projektu. Projektu vadības nodaļas vadītāju.
Lauri, mikrofons.
Saturēs. Tātad viņam būtu jāparādās pie sadaļas mainīt nosaukums.
Mhm.
Jā. Un iespējams šeit ir tā kļūda, kur mums parādītos 15. Amata vieta.
Nē.
Rekomendējums projektu vadības nodaļas
nodaļas kopā 14.
Nu, jūs paskaitiet, tātad sākumā mums bija 15, 19 amata vietas šajā te kopā, 19, pareizi. Mēs likvidējām, jā, mēs likvidējām 5 amata vietas, 5, kas veido 14. Un izveidojam vienu departamentu vadītāju.
Vienkārši ir nekorekti norādīts. Nevis mēs likvidējam 5, bet likvidējam faktiski 4 un vienu pārveidojam citā amatā.
Uh-huh.
Vienkārši tā šeit ir tas neparādās.
Līdz ar to es nevaru arī īsti pārbaudīt amatu katalogu, vai tiešām tas izvērtējums ir veikts. Nē, izvērtējums ir veikts, bet vai tiešām mēs pēc šīs te izvērtējuma, kas saistīta ar reorganizāciju, esam pareizi nonākuši pie amatu katalogu. Paldies.
Paldies, Lūdzu, vēl jautājumu, Aldi,
jā. Jā, noteikti piekrīt Laurim tajā aspektā, pat cik šis ir pirmais lēmums no tiem, kurus mēs pieņemam, tad amata katalogā nevarētu parādīties atšķirīgas lietas, kas neatbilst šim, kuru mēs pieņemsim attiecībā uz reorganizāciju. Un man līdzīgi, ka Laurim arī ir, cik no kurā vietā kaut kas iekrīt acīs, un ko es zinu, ko es nezinu, bet tātad šajā pašā juridiskajā un iepirkuma kapitāla sabiedrība uzraudzības plānota jaunu veidojamā departamentā. Es īsti nesaprotu, kas mums ir paredzēts šeit ierakstītajie iepirkuma speciālisti. Tātad izvērtējumā Es varu redzēt, ka likvidējam amatu iepirkumu speciālists, izveidojam amatu vecākais iepirkumu speciālists. Likvidējam 4 iepirkumu speciālists, izveidojam 3 vecākos.
Šeit tā doma, dažam izdīzāk bijusi pārveidojam, transformējam no iepirkumu speciālistu uz vecāku un analoģiski būtu ņemot vairāk lietu, bet es arī vairs nepildīs funkciju, kā līdz šiem tagad ir jurista palīgs. Arī šī jāmata vieta transformējās, nevis tiek veidot no jauna.
Ne, bet es gribu saprast, no šobrīd amata katalogā esošajā tiešām ir iepirkuma speciālists, jaunajā arī ir iepirkuma speciālists.
Amata katalogā?
Kamdēļ parādās vecākais? Kāpēc vispār būtu vajadzīgs nosaukt iepirkuma speciālistu par vecāko, ja nav jaunākā?
Mums nav vecākais, mums ir vienkārši parasts iepirkuma speciālists, bet ņemot vērā, ka ļoti īsā laika periodā katalogs, izvērtējums ir ticis labots, mainīts uz priekšu atpakaļ entās reizes un dažādos griezumos, es pieļauju, ka tur ir tās nesakritības.
Tad kas tur ir domāts izvērtējumā ierakstot vecākais iepirkuma speciālists? Ka viņš ir vecākais arī amatkatalogā vai viņš ir parastais?
Tā ir kļūda. Sākotnēji mums bija doma, ka iepirkuma speciālists varētu saukties kā vecākais, bet tas bija pie nosacījuma, ka mums nav arī nodaļas vadītāji, bet ņemot vērā, kā es minēju, ka katalogs un vispārējais ir mainījies nu, pat tiešām ļoti daudz reizes uz priekšu, atpakaļ un dažādos griezumos, tad var būt, ka ir palicis kāda, ka palikus kāda vecā redakcija.
Labi, tad man jautājums, ko mēs darām ar šīm šobrīd ieraudzītajām. Es ceru, ka arī kolēģi skatās līdzi kaut ko saka katrs. Mēģinot šajā 70 lappušu garajā dokumentā, lai pilnveidot un precizētu viņu, kā mēs šīs te lietas koriģējam.
Ņemot vairāk.
Izliekamies, ka viņu nav vai?
Nē, jūs neizliekamies, mums viņu jāprecizē šīs te. Vai arī, ja jūs dodat šādu opciju, tad 2 stundu laikā pēc domas sēdes es apņemos šīs korekcijas vai...
Nevar, tas ir jādara tūlīt, mēs to nevaram.
Nē, nav jautājums par to, vienkārši es gribu saprast, kā mēs to darām, vai tas, ko mēs šobrīd piezīmējam, ja visi piekrīt, tad izlabojam un ejam tālāk, vai kā to...
Es aicinu izlabojam, jā,
labi, uzreiz, tātad tālāk, jā. Par iepirkumu speciālistiem, un vēl es nevaru saprast, kur mums ir pazudis vai palicis no šajā pat nodaļā iekļautās kvalitātes vadības uzraudzības nodaļas. Kvalitātes vadības uzraudzības nodaļā šobrīd ir kvalitātes vadītājs, mums tāds kolēģis.
Tā vieta kā tā?
Nevar ieraudzīt viņu šajā nodaļā, neredz arī, ka viņa būtu likvidēta vai kā savādāk.
Viņa ir likvidēta pie... Viņi ir pie administrācijas, pirmā pielikums pie administrācijas, kā likvidētais amats kvalitātes vadītājs. Šī nodaļa parādījās 2 vietās, jo viņa tiek sadalīta, respektīvi 2 amatvietas ir jā, pie administrācijas un 2 ir pie juridiskās nodaļas. Tādēļ viņi arī parādās 2 vietās.
Pie administrācijas? Nē, es zinu par ka nodaļa, ka kapitāla sabiedrība uzraudzība paliek juridiskajā šajā, tā var teikt, nodaļā, jā, departamentā.
Jā.
Es runāju par kvalitātes vadītāju, kur...
Šī amatvieta tiek likvidēta.
Kas tiek?
Tiek likvidēta.
Kvalitātes vadītāja amata vieta mums tiek likvidēta un... Un?
Tāpat laikā tiek radīts 2, kas ir 1, ir zem administrācijas. Tad... Vienas atvainojas iekšējais auditors. Savu... Tā ir esošā un tiek radīta jauna amata vieta, apvienojot nodaļas vadītāju un kvalitātes vadītāju vienā personā, kvalitātes vadības un riska vadītājs.
Jā. Tā, tad mēs nonācām pie tā, ko nevarēja izlasīt izvērtējumā. Jā. Tā tad patiesībā kvalitātes vadības uzraudzības nodaļas vadītājs tiek. Ka vienkārši, jūs sakāt, likvidēts, jā?
Jā.
Tātad darbiniekam ir uzteikums, jā? Un
visiem pārējiem.
Jā, bet šeit es atkal skatos uz saimi līmeni, un es neredzu nekādas izmaiņas, izņemot viņām at nosaukumā.
Un funkcijas.
Saime, līmenis, mēnešalga grupa, tas, ka viņi ieceļ citā departamentā.
Mēs drīkstam izvirzīt noteiktas prasības darbiniekam, kuru mēs vēlamies redzēt konkrēti amatā. Un runa nav tikai par izglītības atbilstību, bet runa ir arī par prasmēm un spējām veikt konkrēto, ieņemt konkrēto amatu.
Ne, bet jūs nevarat samazināt status un pēc divām dienām nosaukt, iedodot citu nosaukumu, pieņemt citu darbinieku. Nu,
tas ir tas, ko es gribu. Prasības.
Jautājums, kādas viņas ir, es joprojām nesaprotu, kādas ir šīs citās prasības. Ja tu pirms tam varēji vadīt nodaļu, kur pilda šo pašu funkciju un vēl vairāk, un te pēkšņi ar to pašu saimi līmeni un samērā līdzīgiem pasākumiem, tie vienkārši ieliek citā struktūra vienībā un saka, ne, tu mūs vairs nedarēsi, tāpēc, ka tu pirms tam biji vadītājs. Es šo schēmu, un es pārliecināt, ne tikai es viņu gribu izprast, jo ļoti daudziem darbiniekiem šobrīd ir neskaidrība vai tas, ka manā nosaukuma jaunajā amata katalogā, kur es it kā redzu, ka tas varētu būt es, ir mainījies viens vārds, vai tas automātiski nozīmē, ka es vairs šeit netieku turpināt darbu?
Būtība ir tāda, jā, ka šeit netiek turpināts darbs ar šo konkrēto darbinieku.
Bet ar citiem? Nu, tiešām jāiet, labi, tas gan pie nākamā punkta droši vien, bet nu, tad mums būs jāiet cauri visiem jaunā nosaukuma darbiniekiem, lai nu, gan mēs, gan iespējams arī paši darbinieki saprastu, kāds tad ir plāns attiecībās katru konkrētu. Vai kāds cits varbūt šo prot pateikt?
Jo pats pamats jau ir tam saprast, tā departamenta vadītāja, tā vīzija ir tāda, ir izglītība, tas ir viens, tā būtu kvalifikācija. Pieņemam, ka viņi var būt tādi pati.
Bet es šeit ne par departamentu vadītāju.
Nu, labi, arī par šo.
Par citu darbinieku.
Jā, par jebkuru būtībā prasmes, spējas un īpašības veikt konkrēto amatu. Tā skaitā arī pieredze. Un šeit runa nav tikai par to, nu, respektīvi tā ideja droši vien ir tāda, ka paņemot esošo amatu aprakstu, izvērtējot tās funkcijas, saprast, kas ir tas, kas mums vēl būtu papildināms, pieliekams, atņemams, un kas ir tas, ko mēs sagaidām. Protams, tie darbiniekam tiks uzteikts darbs, viņiem ir iespēja arī piedalīties šajā konkursā.
Es gribētu teikt, ka viņiem nevis iespēja, bet mums būtu visticamāk jāpiedāvā, ja mēs saskatām to, jā. Ka
mēs šis... Saskatām jā, mēs saskatām...
Jā.
Jā, tieši tā, bet tas neizslēdz viens otru to, ka iespējams kāds cits piesakoties šim amatam, esošais darbinieks var neizturēt šo konkursu.
Jā. Šī ir samērā interesanta konstrukcija tam, par ko es runāju, bet labi, tas centrālē. Otrā punktā, man liekas, bija noteikts, ka izpildu direktoram jānoorganizē to, lai tas viss notiktu, nu es tiešām... varētu novēlēt veiksmes dažādu šo te nianšu noķeršanā, bet man jautājums ir vēl par izvērtējiem. Tātad mēs skatāmies uz saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu un īpašu no vidas aizsardzības nodaļu, šo te sadaļu, un pie katra esošā darbinieka iesaistītā šajā reorganizācijā es redzu piezīmi, ka amata aprakstā noteiktie pienākumi atbilst nodaļas nolikumā noteiktiem darbības uzdevumiem. Tātad faktiski visi šajās nodaļās strādājošie darbinieki šobrīd tiek secināts, ka viņu pienākumi ir tādi, kas tai nodaļā ir jādara un kas atbilst funkcijām, uzdevumiem un mums vajag.
Ja runa ir par nekustamā īpašumā?
Par abām, gan īpašuma vidas aizsardzības nodaļu, gan tā sadaļa. Devītais pielikums tā saucamais. Jaunajām nekustamo īpašumu un vidas aizsardzības departamentam. Tur ir uzskaitīti patreizējā situācijā esošie darbinieki, visi amati, kuriem visiem kā vienam ir atzīme amata aprakstā noteiktie pienākumi atbilst nodaļas nolikumā esošajiem noteiktajiem tātad darbības uzdevumiem, no kā es secinu, ka tātad visi šie darbinieki pēc būtības ir vajadzīgi. Pretējā gadījumā tur kādam būtu jāparādās ziņai par to, ka viņa amata aprakstā ir kaut kas tāds, kas nodaļai nebūtu jādara.
Gribēju vērst uzmanību par to, ka tā ir runa par pašreizējo situāciju. Viņa atbilst. Tālāk secīgi, ja mēs skatāmies pie izmaiņām, tad tur mēs varam redzēt, kur tad ir tie amati, kuru nosaukumi tiek pārdēvēti un mainīsies tāpat arī amata apraksts. Un, protams, ir jāsaprot, vai esošais darbinieku daudzums, kas risina vienu veidu funkciju, vai viņi ir nepieciešami tādu apjomu.
Nu, to jau mēs šeit redzam izvērtējumā ir pateikts 9, 10, 11 darbinieki no šīm abām nodaļām kopumā tiek atzīti par ne vajadzīgiem turpmāk, ja mēs apstiprinām šo lēmumu. Nu, tāpēc tur ir rakstīts likvidēti amati
jā.
Un pārsaukti amati. Starp citu, jā, šitā ir konsekvence, ir pareizāka nekā iepriekš, jo ja mēs kādu amatu pārsaucam, tad viņi nevar rakstīt vienā vietā likvidē, otrā vietā atjauno ar jā. Citu nosaukumu. Tas mulsina par to, kas notiek ar darbiniekam, jo likvidē amati, tas nozīmē, ka darbiniekam ir atātā tajā brīdī. Ja viņi pārsauca, tas nozīmē, ka faktiski mainās tikai nosaukums un lielām amata pienākumi tiek saglabāti iepriekšēji. Bet tā tad ir 12 amata vietas, kuras tiek likvidētas, es sanāku 12. Es kāpēc es skaitīju uz aci kopā un sanāca vien. Labi, vienalga. 12 amata vietas tiek likvidētas, bet visas no viņām tika atzītas, kā amata pienākumu atbilstoši šo te nodaļu funkcijām. Kā tas, varbūt varat paskaidrot, kā tas sanāk, ka ir un atsevišķi unikāli amati ir šeit tādi, kas nedublēs, piemēram, labi, es nerunāju par autobusu vadītājiem, kur divi samazinās, bet kāds paliek tātad, kāds to darbu turpinās pildīt. Bet nu, tādi, kā energo pārvaldnieks, mēs likvidējam tiešām energo pārvaldnieku. Man rakstīs likvidējumu, es jau nevaru te, man acis tikai divas, es nevaru tā izzibināties visām pusēm, bet šī sanāk energo pārvaldnieks, likvidējis.
Viņš būs energo pārvaldības vadītājs.
Un tad viņš būtu jāsaka, ka viņš ir jāpārsauc, vai kā? Es nespēju izsakot līdz bija, šim domu gājienam.
Bija divi cilvēki, kas pildīja, vai kopsumā pildītu energo pārvaldības funkcijas. Viens bija vietnieks, un otrs bija energo pārvaldnieks, kas, ja es nemaldos, ilgstošu laiku ir bijusi vakance.
Tātad
energo pārvaldnieks ir likvidēts, savukārt izmainītais ir no nodaļas vadītāja vietnieks energo pārvaldības jautājumos tiek pārdēvēts uz energo pārvaldības vadītājs.
Un tieši šī paša apstākļa dēļ, ka viens ir budžets, kas mums ir jāsabalansē, otrs ir funkcijas, kas mums ir jāpārskata, trešais ir optimizācija nu, tā kā pašvaldībā kopumā un tā rezultātā mums mainās, transformējās un apvienojās amati.
Mm-hmm. Jā, es saprotu mērķi. Dažbrīd gan tas mērķis samainās vietām ar cēloni, bet labi tā gadās. Ēku pārvaldības daļas vadītājs šajā departamentā vairs nebūtu nepieciešams. Tātad, kurš pildītu jūsu ieskatā?
Savā īpašumu precīzi tagad nepateikšu to nosaukumu.
Departamenta vadītājs uzreiz?
Nē, nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs.
Kas ir pilnīgi jaunveidots amats, jā? Jaunveidots amats viņš ir, vai viņš ir? Nekustamā īpašuma.
Nu, viņš ir no nodaļas vadītāja vietnieks nekustamā īpašuma jautājumus uz nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. Viņš tiek pārdēvēts.
Nu, viens ir pārdēvēts un apvienotas divu esošo funkcijas.
Bet tas, ka šis te nodaļas vadītāja vietnieks nekustamā īpašuma jautājumā līdz šim strādāja citā nodaļā un ar tā kā samērā citiem pienākumiem, es teiktu, jo nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos iepriekš vai šobrīd strādā īpašuma vides aizsardzības nodaļā, tātad viņam ir vien pienākumi, un šobrīd tātad ēku šīs te pārvaldības daļas vadītāja pienākumus saņem nodaļas vadītāja vietnieks nekustamā īpašuma jautājumos, kuru jūs tā kā pārsaucat, bet būtiski mainot amata aprakstu, neuzskatāt, ka tā ir pilnīgi jauna amata vieta.
Es teiktu, ka ēku daļas, kā viņš nu saucās, tas amats, tās funkcijas, kas ir atšķirīgas no otras nodaļas vietnieka amata funkcijām, tiks integrētas iekšā šajā jaunajā amata nosaukumā.
Nosaukumā, jā, bet es par pienākumiem runāju, jo mēs liekam kopā divu nodaļu Tātad šobrīd ir divas atsevišķas nodaļas, kuras katra veic savus pienākumus.
Kur daļēji pienākumi pārklājās un daļēji,
bet joprojām tas darbinieks, kurš šobrīd pildīja viens pienākums, viņam pieliks klāt citas nodaļas pienākumus. Cita nodaļa faktiski nozīmē, nu, lai vai kā, bet nu, tomēr viņas bija samērā izolētas mūsu nu, esošās nodaļas. Tātad vienam darbiniekam, kurš paliek amatā, kuram nomaina nosaukumu, bet viņam neviens nerunā par to, kam likvidē, mēs piekabinām klāt citas nodaļas pienākumus, uzskatām, ka tas joprojām ir tas pats amats.
Nē, mēs tā neuzskatām.
Bet ja mēs nelikvidējam amatu vietu, kā iepriekš, ka mēs runājam par kvalitātes vadītāju un tā, kuram pat saime nemainās.
Šādā griezumā amata vieta viņa kā tāda vairs nav, jo mums vairāk nav vietnieks, nu kā
viņš sauc. Bet viņš tiek pārsauksts, ja tiek pārsauksts, es to saprotu tā, ka darbinieks dzīvo pa samērā mierīgi.
Nē, viņš atdzīvo samērā mierīgi.
Jo? Viņam mainās amata nosaukums tikai.
Nē, arī funkcijas.
Bet saprotiet, ka izvērtējumā šis viss nav... Nu, es...
es ļoti labi saprotu, un lai es varētu...
Pārdēvēti amata nosaukumi. Nu, kā šo saprast man, ja es būtu šis, nu, tā kā teikt, laimīgi, nelaimīgais darbinieks, kuram tikai pārsauc amata, un pēc tam izrādās, ai nē, mēs tev pieliksim pilnīgi svešas nodaļas pienākumus klāt. Nu, būtībā.
Bet šādi mēs varam skatīties tad uz ļoti lielu daudzumu amatiem.
Jā, bet tas ir tas, ko es polos saprast, jo vien departamentu vadītājiem, kuram nemainās būtībā nekas finanšu grāmatvedības nodaļa vai finanšu grāmatvedības departaments, jūs sakiet darbiniekam uzteikums, jo amats mainīsies būtiski. Vienā pilnīgi, nu, samērā precīzi ierāmētā jomā finanšu grāmatvedības atbalsts pašvaldību. Un šeit par nekustamo īpašumu. Šī nodaļa izskatās, godīgi sakot, pēc tam funkcijām, manuprāt, viss ne, no tāda nekārtīgākā pēc to, ja pēc jauna amata. Bet tas priekš mans droši vien, varbūt es pa daudz vienkārši skatos uz tiem esošajiem speciālistiem, saprotot, ko viņi dara un nesaprotot, ko viņi darīs pēc reorganizācijas. Transporta daļa. Kamdēļ transporta daļas vadītājs ir šādā? Transporta daļas vadītājs, viņš pārvērš par transporta speciālistu. Tāds viens darbinieks ir šajā nekustamā īpašuma vides aizsardzības departamentā.
Jo ir divi. Viens ir transporta daļas vadītājs un otrs ir transporta daļas speciālists. Tātad likvidētais ir transporta daļas vadītājs, savukārt transporta daļas speciālists tiek pārdēvēts uz transporta speciālistu. Tātad viena vieta tiek likvidēta, amata vieta, otra tiek pārdēvēta.
Tātad faktiski augstākas kvalifikācijas darbinieks, kurš līdz šim vadīja šo te transporta, ja tā var teikt, menedžmentu, tiek atbrīvots un vietā iestājas speciālists. Kaudu, skaidrojiet, jo vadītājs šobrīd nodaļas esošās vai daļas vadītājs nav paredzēts.
Sandra Lodu.
Es gribu teikt, ka mēs šobrīd ejam tādās ļoti būtiskās detaļās, bet katrā situācijā šī situācija ir atšķirīga, un mēs saprotam, ka attiecīgi arī no tā, kādi amata vietas šobrīd tiek piedāvāts, arī tiek tālāk risināts jautājums saistībā vai no ar uzteikumu, vai ar būtiskiem darba līguma grozījumiem. Un jebkurā gadījumā visur pretī ir vērtēšana. Nu, mēs šobrīd tā kā, nu, gribam saprast katru situāciju, bet tajā pašā laikā saprot, ka mums ir jādarbojās likumdošanas ietvarā, un tas arī tiks darīts. Un arī šīs atšķirīgās situācijas tiks vērtēts, jo jebkurā gadījumā arī, piemēram, būtiski, nu, tātad grozot amata pienākums, nu, tie arī ir būtiski darba līguma grozījumi.
Par to man nav ne mazāko šaubu, un es pat nemēģināšu šoreiz ar jums strīdēties par to, ka visam ir jānotiek likumu ietvaros. Par to vispār šeit mēs nediskutēsim. Es šeit gribu saprast, kā funkcija tiks veikta turpmāk un kāds ir princips un paņēmiens vienā gadījumā izvēloties vienu skaidrojumu par to, kas notiek ar darbinieku, kurš pēc būtības viņa amatā mainās tikai viens vārds. Un tai pašā laikā, ja šobrīd, kā es saku vēlreiz, mums ar transporta vadību vai transporta resursu pārvaldību nodarbojas divi cilvēki, no kuriem viens ir augstāk kvalificēts, kurš ir daļas vadītājs, un viņam ir kolēģis, palīgs vai padotājs, kurš ir speciālists, tad tad nākotnē mums ir paredzēts, ka šis daļas vadītājs tātad ar vairāk lielākam, augstākam zinībām vai lielāku kompetenci, mēs bez viņa iztiekam principā un uzreiz pārējām pie daļas vadītāja. Pie speciālista atvainojos, pie tādas, nu, tātad zemāk kvalificēta amata. Nu kā? Kurš, tad, kurš turpinās veikt šo daļas vadītāju?
Katra šī amata vietas nepieciešamība un faktiskās funkcijas.
Jūs to esat izdarījuši, mums priekšā ir priekšlikums, bet es gribu saprast, jūs nevarēsiet daļas vadītāju pēkšņi palūgt esošam speciālistam, zini, atvainot, tu te neatbilsti, tāpēc, ka mums ir daļas vadītājs. Viņš paliks darbā. Daļas vadītājiem ir uzteikums, nevis speciālistam.
Nē, šajā gadījumā uzteikums ir transporta daļas vadītājiem.
Jā.
Jā,
tas nekas, ka viņš bija tas, kurš funkciju līdz šim vadīja. Viņš kā daļas vadītājs vadīja transporta.
Ja mēs
transporta.
Pieņemam, ka šo funkciju nav nepieciešams vadīt, ka viņa ļoti labi šī funkcija strādā.
Ja bez
to,
vadīšanas?
Ja to izveic transporta vadītājs, ka speciālistis atvainojas tas, kas būs jauna amatvieta. Ja mums ir sakārtot iekšējie noteikumi, kas skaidru nepārprotam pasaka, kā jārīkojas konkrētā situācijā?
Labi, pieņēmums droši vien jūs esat vērtējumu izdarījuši, tur es nevaru nekā iejaukties. Jums ir savas zināšanas, man šķita savādāks tas viss darba organizācija, bet labi, tas mans problēmas.
Jo, Aldi, mums nevajag atstāt vadības līmeni. Mums vajag pašvaldībā speciālistus, kas faktiski veic darbu, vai ne? Nu, nevar nepiekrist.
Nē,
mums ir maksimāli jādomā, bet mums ir Aldi maksimāli jādomā par speciālistiem. Mums ir jāsaglabā speciālists, kas zina, ko viņš, nu, viņš prot savu darbu. Mums vajag speciālistu. Mums nevajag apaugt ar vadības līmeni.
Daļas vadītājs, es gribu atzīmēt, daļas vadītājs ir trešā līmeņa institūcijas hierarhiski vadītājs. Tas nav pārmēru augsts vadītājs, kur mēs šeit varētu runāt, ka nu, šeit vadītāji to noteikti nevajag. Tam gan īsti nevarētu piekrist vismaz atsevišķos gadījumos, jo ja mēs to darām, tad ejam, tad mēs, mums nāksies iet cauri visām šiem te departamentiem un nodaļām precīzi tāpat skatīties to pašu finanšu grāmatvedības departamentu. Kāpēc mums tur vajadzīgs nodaļas un vēl daļas? Kāpēc mums to vajag? Mums nevajag tāds. Davai darbiniekus. Aiziet, visi grāmatveži. Nu, jau tā, tad jau tā. Nu, vai tad ne? Nu, vai tad jā? Tātad, labi.
Respektīvi, ja mēs runājam par transporta daļu, līdzinājā struktūrā mums ir transporta daļas vadītājs, mums ir speciālists un pēc tam mums ir 12 šoferi. Šoferi tiek koordinēti vai tiešām, nu tā kā jūs visi uzskatat, ka diviem cilvēkiem, jo neskaita šo, ne, vienam cilvēkam, jo neskaita šoferus, ir vajadzīga atsevišķa nodaļa.
Nē, es ne pa nodaļu, es gribu saprast, kāpēc tā vietā, lai darbā vai saskatīt nepieciešamību pēc speciālista daļas vadītāja statusā šobrīd. Jūs skatieties viņa saime, viņa līmeni un saprotat, ko viņš dara. Un skatieties uz speciālistu. Un tagad noņemot nost šī te daļas vadītāja pienākumus, no amata katalogs, no ministra kabineta noteikuma aptuveni pasaka, kas viņam ir jādara. Vai jūs saskatāt to iespējamību, ka joprojām šajā nodaļā speciālists turpinās darīt būtībā daļas vadītāja darbu tikai par tātad zemāku atlīdzību un tiks pieņemts, ka viņš ar to tiks galā gan savas pieredzi, gan kompetenci, gan viss pārējā dēļ. Bet es saprotu, ka, ja tāds ir piedāvājums, tad jau tāds ir bijis izvērtējums.
Pirmkārt, viņam būs jātiek galā, lai no kurš tas cilvēks šajā pozīcijā būtu. Un gribu atgādināt, ka ir departamenta vadītājs, kuram būs jāveic konkrētas funkcijas. Mums visā amata katalogā, tiksim, ir vietas vai speciālisti, kuri ir tieši, nu, tā kā departamenta vadītāja pakļautībā.
Šobrīd transports ir tieši departamenta vadītāja pakļautībā, ja vien jūs neesat to struktūru taisījuši tādi, ka transports būtu nekustamā, kā viņš sauc.
Viņš ir tieši departamenta pakļautība.
Viņš ir tieši tātad departamenta vadītājs ar 13. mēnešu algu grupu un tā tālāk būtībā vadīs transporta jautājumus, jo ja transporta speciālists aizies prombūtnē, tad departamenta vadītājiem būtībā būs par šo funkciju jāatbild. Nu, es teikšu, kā ir. Nav nešķiet, optimāls risinājums, kaut vai tādēļ vien, ka tāda līmeņa vadītājiem, ja jūs viņu gribējāt, augstas kvalifikācijas jums nebūtu jāliek viņam darīt darbs, kur patiesībā līdz tam darīja stipri tātad zemāk
izstrādāt līmeni. Izstrādāt amata aprakstu mēs varam paredzēt aizvietošanas funkciju, lai tas nebūtu jādara departamentu vadītājiem.
Es skatos uz šī brīža piedāvāto risinājumu, un ja viņš neietilps nevienā daļā vai nodaļā, tad kā tas notiks, tas ir pieķeksējiet un lūdzu par to padomājiet.
Kolēģi, cedinies, mazliet iejaukšos, mēs esam strādājuši pusotru stundu, tad es aicinu uz pārtraukumu 15 minūtes līdz 10:15.